Warta Berita KBS World Radio, Jumat 18 Juni 2021. Berita-berita utama, jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis pertama di Korea Selatan akan capai 15 juta orang pada akhir Juni. Kim Jong-un, Partai Buruh berfokus untuk mengontrol stabilitas kondisi di Semenanjung Korea. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, utusan khusus untuk Amerika Serikat untuk Korea Utara akan kunjungi Korea Selatan pada akhir Juni. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan diperkirakan akan berhasil melakukan vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 bagi sekitar 15 juta orang hingga akhir bulan Juni ini. Sebanyak 76,4% warga lanjut usia telah menyelesaikan vaksinasi dosis pertama. Warga lansia berusia 60 hingga 74 tahun yang belum mendapat suntikan vaksin akan divaksinasi dengan vaksin buatan AstraZeneca hingga tanggal 19 Juni. Vaksinasi dengan vaksin Pfizer untuk warga lansia berusia 75 tahun pun sedang dilaksanakan dengan cepat. Sekitar 80% dari golongan usia tersebut telah menerima suntikan vaksin dosis pertama dan setengah dari jumlah itu telah menerima suntikan vaksin dosis kedua. Sejumlah dosis vaksin Moderna pun telah tiba di Korea Selatan dan telah didistribusikan ke rumah sakit di seluruh negeri pada hari Kamis. Vaksin Moderna sebanyak 54 ribu dosis itu akan digunakan untuk vaksinasi bagi para tenaga medis berusia 30 tahun ke bawah. Pemerintah menyampaikan sekitar 160 ribu orang yang masih belum divaksinasi, walau jadwal vaksinasinya telah terlewatkan, akan mendapat suntikan vaksin pada awal bulan Juli mendatang. Dengan demikian, sebanyak 14,23 juta orang atau 27,7% dari populasi Korea Selatan telah mendapatkan vaksinasi vaksin dosis pertama. Demi kelancaran program vaksinasi, pusat vaksinasi akan diperbanyak hingga mencapai 282 unit di seluruh pelosok negeri pada bulan depan. Saat ini jumlah pusat vaksinasi yang tersedia sebanyak 267 unit. Bersama dengan itu, mulai akhir bulan depan, setiap pemerintah daerah dapat menetapkan sebagian dari target vaksinasi secara mandiri. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rincian tugas pelaksanaan proyek Pusat Vaksin Global, mulai dari dukungan untuk penelitian dan pengembangan hingga penyediaan fasilitas produksi. Satuan Tugas untuk Pelaksanaan Pusat Vaksin Global menggelar rapat kedua pada hari Kamis dan mengumumkan tugas bagi 10 kementerian dalam rangka membangun Pusat Vaksin Global di Korea Selatan. Tugas-tugas tersebut mencakup upaya pengembangan, produksi, ekspor hingga distribusi, serta kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Secara rinci, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan akan mengelola kelompok ahli vaksin global dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan Satuan Tugas Pusat Vaksin membentuk perhimpunan produsen vaksin dan membantu produsen vaksin dalam membangun infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja. Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menyediakan segala bantuan untuk mengomersialisasikan vaksin, sementara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam penelitian dan pengembangan vaksin. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan telah membahas dukungan bagi perusahaan-perusahaan terpercaya Korea Selatan, serta mendiskusikan arah perundingan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang tersedia di dalam negeri. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan selaku Ketua Satuan Tugas untuk Pelaksanaan Pusat Vaksin Global Kwon Dok-chol mengatakan pihaknya akan segera membentuk landasan bagi Korea Selatan untuk menjadi pusat vaksin global berdasarkan kemitraan vaksin global Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam rapat paripurna Partai Buruh menyampaikan pesan kepada Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Biden diluncurkan. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada hari Jumat melaporkan bahwa Komite Pusat Partai Buruh periode ke-8 melanjutkan rapat paripurna ketiga hingga hari Kamis dan mendiskusikan kondisi global terkini serta arah tindak penanggulangan partai sebagai agenda keempat dalam rapat. Dalam kesempatan itu, Kim mengatakan pihaknya melindungi kepentingan negara, pengembangan mandiri, perdamaian, serta keamanan negara, dan siap untuk berdialog maupun berkonfrontasi. Kim menegaskan bahwa pihaknya terutama harus mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Ditambahkan bahwa partainya berfokus untuk mengontrol stabilitas kondisi di Semenanjung Korea dengan menanggulangi kondisi yang terus berubah. KCNA juga melaporkan bahwa Kim Jong-un telah menganalisis kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan mengemukakan tindak penanggulangan serta rencana kegiatan kesehatannya terkait hubungan dengan Amerika Serikat ke depan. Selain analisis tentang kondisi global, Korea Utara juga mendiskusikan dua isu lain, yakni perbaikan kehidupan rakyat dan perbaikan kebijakan pengasuhan anak. Dalam rapat paripurna Partai Buruh tersebut, sejumlah 6 topik yang sebelumnya diusulkan dalam rapat hari pertama telah dibahas dan pernyataan keputusannya telah diadopsi. KCNA di bagian akhir dari laporannya menyebut bahwa rapat akan dilanjutkan, sehingga diperkirakan rapat paripurna Partai Buruh akan kembali berlangsung pada hari Jumat. Dengan adanya tanggapan resmi dari Kim tersebut, patut dilihat perubahan apa yang akan terjadi di Semenanjung Korea setelah kebuntuan yang cukup lama terjadi ini. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Song Kim, akan mengunjungi Korea Selatan mulai tanggal 19 hingga 20 Juni untuk membahas kebijakan terhadap Korea Utara. Menurut laporan untuk media yang dirilis kementerian tersebut pada Kamis waktu setempat, Song Kim akan menggelar pertemuan dengan dua orang mitranya dari Korea Selatan dan Jepang, yaitu Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea yang baru, No Kyudok, dan Kepala Divisi Asia Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Hunakoshi. Di samping itu, Song Kim akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi pemerintah, akademisi, dan tokoh-tokoh sipil untuk membahas hasil peninjauan kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kunjungan Song Kim ke Seoul untuk menekankan pentingnya kerjasama antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang dalam upaya pewujudan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea dan perlindungan keamanan dan kesejahteraan ketiga negara. Dalam KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat bulan lalu, kedua pihak telah sepakat untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan kegiatan diplomasi berdasarkan perjanjian antar Korea maupun perjanjian antar Korea Utara dan Amerika Serikat yang sudah ada. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Moon Jae-in kembali ke Korea Selatan setelah lawatannya ke Eropa selama 7 hari. Sebagai jadwal terakhir sebelum kembali ke tanah air, Moon bertemu dengan Kardinal Juan Jose di Gereja Sagrada Familia di Barcelona, Spanyol, dan menyampaikan harapannya agar Kardinal Juan Jose dapat segera melakukan kunjungan ke Korea Utara. Sebelumnya, pada lawatannya ke Austria, Moon juga sempat mengunjungi biara Heiligen Kreuz. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat untuk KTT Korea Selatan dan Amerika Serikat pada bulan Mei lalu, Moon bertemu dengan Kardinal Wilton Gregory dan mengatakan bahwa Gereja Katolik berperan besar dalam upaya unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Moon menemui para pemuka agama Katolik dalam setiap saat lawatannya ke luar negeri selama sebulan terakhir sebagai upaya untuk mengumpulkan dukungan atas kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang. 3 tahun lalu, Paus Fransiskus menyatakan ketertarikannya untuk berkunjung ke Pyongyang saat Presiden Moon menyampaikan niat Kim Jong-un untuk mengundang dirinya. Pembahasan atas hal tersebut tidak berjalan lancar akibat dialog antar Korea yang terhenti. Namun disampaikan bahwa Paus Fransiskus tetap memiliki keinginan untuk mengunjungi Korea Utara. Pengangkatan Uskup Agung Lazzaro Yu Hengshik sebagai sekretaris di Vatikan baru-baru ini pun ditafsirkan dapat memperlancar pewujudan kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang sebab Uskup Yu telah berperan sebagai penghubung antar Kuria Roma dengan kedua Korea dan telah melakukan 4 kali kunjungan ke Korea Utara. Uskup Yu mengatakan apabila Korea Utara mengundang Paus Fransiskus ke Pyongyang, maka Korea Utara pasti dapat menikmati keuntungan yang luar biasa besar. Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan pun menyatakan pihaknya akan menyediakan segala bantuan dan dukungan apabila perundingan mengenai kunjungan Paus Fransiskus ke Pyongyang dimulai. Presiden Moon Jae-in telah tiba di Korea Selatan pada hari Jumat pagi setelah menyelesaikan agendanya dalam KTT G7 serta kunjungan ke Austria dan Spanyol. Dalam lawatan kenegaraan itu, Moon menyatakan gagasannya untuk menjadikan Korea Selatan sebagai pusat vaksin global dengan berperan sebagai pangkalan produksi vaksin di wilayah Asia Pasifik. Moon juga telah mengemukakan keputusan Korea Selatan untuk menghibahkan sejumlah $100 juta Amerika Serikat kepada komitmen pasar lanjutan atau AMC fasilitas COVAX untuk menyediakan vaksin COVID-19 bagi negara-negara berkembang di tahun ini dan akan memberikan tambahan berupa uang tunai atau barang senilai $100 juta di tahun depan. Selama berada di Eropa, Moon sempat menemui sejumlah kepala perusahaan farmasi pembuat vaksin seperti AstraZeneca dan CureVac untuk mencari cara penyediaan vaksin secara stabil. Di samping itu, Moon meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk dapat memanfaatkan fasilitas pemroduksian vaksin di dalam negeri Korea Selatan. Dalam kunjungannya ke Austria, Moon menekankan kerjasama di bidang industri masa depan seperti energi hidrogen dan 5G, serta menekankan kolaborasi di bidang hijau, digital, dan pariwisata dalam kunjungannya ke Spanyol. Moon juga mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Austria dan Spanyol ke hubungan kemitraan strategis. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Kamis dalam sebuah forum pemimpin dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO menekankan pemulihan dari pandemi COVID-19 yang berfokus kepada manusia. Menurut kantor kepresidenan, Moon menyampaikan sebuah pidato melalui pesan video di Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Kerja, sesi utama dari Konferensi Buruh Internasional. Dalam pidato tersebut, Presiden Moon menekankan pentingnya pemulihan yang berfokus pada manusia untuk menghadapi krisis COVID-19 dan memperbaiki kondisi pekerjaan. Dia menyerukan pemulihan inklusif yang adil bagi semua orang, semua perusahaan, dan semua negara. Ini adalah kali pertama seorang Presiden Korea Selatan menghadiri konferensi ILO sejak tahun 1991, di mana Korea Selatan bergabung dalam organisasi tersebut. Moon mewakili wilayah Asia Pasifik dalam program KTT dalam konferensi tersebut. Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korea Selatan merekomendasikan Kementerian Kehakiman untuk menyediakan pedoman terkait perlakuan atas orang-orang yang mendapatkan izin untuk menetap berdasarkan kemanusiaan di Korea Selatan menjelang Hari Pengungsi Sedunia pada tanggal 20 Juni. Komisi tersebut dalam pernyataannya hari Jumat menyatakan bahwa lebih dari 60% dari mereka yang mendapatkan izin untuk menetap berdasarkan kemanusiaan di Korea Selatan telah tinggal selama lebih dari 3 tahun dan belum dapat pulang ke negaranya. Status mereka harus diperpanjang setiap tahun, sehingga sering mengalami penolakan saat mendaftar untuk menggunakan layanan telekomunikasi dan asuransi, serta kesulitan mendapat pekerjaan. Orang-orang yang mendapatkan izin untuk menetap berdasarkan kemanusiaan di Korea Selatan bukanlah pengungsi, tetapi diakui mempunyai alasan sehingga tidak dapat pulang ke negara asalnya karena dapat mengancam kebebasan fisik maupun mental mereka. Komisi tersebut merekomendasikan Menteri Kehakiman untuk menjamin jangka waktu tinggal dan menyederhanakan proses untuk mendapat pekerjaan bagi mereka yang telah mendapatkan izin untuk menetap berdasarkan kemanusiaan tersebut. Sejak tahun 1994 hingga tahun lalu, tercatat sebanyak 2.370 orang telah mendapatkan izin untuk menetap berdasarkan kemanusiaan di Korea Selatan. Daya saing global Korea Selatan tetap tidak berubah berada di posisi ke-23 dalam peringkat tahunan yang dirilis oleh sebuah institut internasional berbasis di Swiss, Institute Management Development atau IMD, pada hari Kamis. Menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan, peringkat daya saing dunia IMD menilai 64 negara berdasarkan 4 kategori, yaitu kinerja ekonomi, efisiensi perusahaan, efisiensi pemerintah, dan infrastruktur. Kinerja ekonomi Korea Selatan berada di peringkat ke-18, naik 9 tingkat dari tahun lalu, sementara peringkat efisiensi perusahaan naik 1 tingkat ke-27. Di sisi lain, peringkat efisiensi pemerintah turun 6 tingkat ke peringkat 34, sementara infrastruktur turun ke peringkat 34. Dari antara 29 negara dengan populasi lebih dari 20 juta orang, Korea Selatan berada di peringkat ke-8, tetap tidak berubah setelah mencapai peringkat tertingginya tersebut pada tahun lalu, dan berada di peringkat ke-4 di antara negara-negara dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa. Swiss berada di posisi puncak dalam daftar keseluruhan, diikuti oleh Swedia, Denmark, Belanda, dan Singapura. Sekian warta berita KBS World Radio.